Що відомо про полонених українців, яких російські військові затримали у Херсонській і Запорізькій областях після початку повномасштабного вторгнення? В чому їх звинувачують і де утримують? Які шанси на обмін мають цивільні особи? І чому їх складно повернути з полону? Докладніше у цьому випуску.
Новини Приазов'я. Головне.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. На Херсонщині зафіксовані факти насильницького викрадення російськими військовослужбовцями більше ніж 600 осіб. Про це під час слухань у Конгресі США заявив Генеральний прокурор України Андрій Костін. Текст звернення оприлюднено на сайті Офісу Генпрокурора 19 квітня. За словами посадовця, державні службовці та політично активні громадяни, які не погоджувалися відмовитися від своєї української ідентичності, зникали або були страчені. Окупаційні війська розгорнули повномасштабний пошук проукраїнських чи налаштованих проти Росії місцевих жителів, журналістів, українських патріотів та здійснювали проти них цілеспрямовані розправи, зазначив генеральний прокурор. У Херсонській обласній прокуратурі раніше повідомляли, що станом на 2 січня цього року з початку повномасштабного вторгнення російські військові викрали у регіоні 1100 людей. Прес-секретарка відомства тоді зазначила, що серед викрадених і зниклих жителів області – очільники міст, сільські голови, голови сільрад, а та їхні заступники, старости сіл, 21 депутат обласної та місцевої ради, 76 правоохоронців, 4 священнослужителі та інші.
Тема дня.
У грудні минулого року уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець презентував доповідь, в якій зазначив, що з 24 лютого 2022 року українські правоохоронці відкрили загалом 1984 кримінальних провадження за фактами викрадення та незаконного позбавлення волі громадян України російськими військовими або представниками окупаційних адміністрацій. Щонайменше 613 випадків стосувалися Херсонщини.
Новини Приазов'я. Головне.
Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що близько 40% тих, кого Росія утримує у полоні – це цивільні люди, серед яких є навіть діти. Решта полонених – це військові. Про це він розповів в інтерв'ю «Голосу Америки», опублікованому 28 лютого.
Просто цивільні. Тому, в принципі, наша кількість зрозуміла, що менше. Ми не беремо цивільних в полон. Там куча жінок, дітей. На жаль, і дітей, всякі там старости, поштарі. Залізнодорожники, мери, дворники є. Там всі є.
І ці люди дуже... А чи є такі, що ми просто навіть, що Україна просто не знає, не зафіксовано кількість?
Вірогідніше за все, хтось такі є, але, повірте, 99% зрозумілі.
Один із тих, кого російські силовики тримають у заручниках, це колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко. Про його викрадення стало відомо 18 квітня 2022 року. За словами його дружини Марини, Миколаєнко пішов на зустріч із товаришем і після цього перестав виходити на зв'язок. У травні минулого року російське видання «Ізвістія» оприлюднило відео, в якому Володимир Миколаєнко, спілкуючись із російським журналістом, відмовився казати на камеру, що командир УПА Роман Шухевич нібито воював за нацистську Німеччину і наголосив, що Шухевич воював за Україну. Сестра Володимира Миколаєнка Тетяна Коршун розповіла новинам Приазов'я, що після початку повномасштабного вторгнення Росії вона вмовляла брата виїхати з Херсона. Він відмовився це зробити і вступив до лав місцевої територіальної оборони, розповідає жінка.
На моє прохання, знову таки, я щодня по декілька разів на день просила його: виїжджай з міста, тебе не лишать в спокої. Хоч він вже був на той час екс-мер міста, я хочу, щоб люди бачили, що є хоч якась влада. Я буду з людьми. На всі мої прохання, умовляння, переконання, плачі, він сказав, навіть про це не веди мову, я буду з людьми. Ну і остання у нас була розмова 17 квітня, а 18-го його вже викрали.
Є інформація, що Володимира Миколаєнка намагалася схилити до співпраці з російськими військовими. Але він відмовився від цього, розповідає пані Тетяна. Де зараз утримують колишнього міського голову Херсона, невідомо.
Ми думаємо, що його зразу же ж відправили на Крим. Там його утримували. Далі, знову таки, за неперевіреними даними, його відправили на територію цієї недокраїни Російської Федерації орієнтовно або Таганрог, або Воронеж. а далі перевезли кудись вглиб країни-агресора. Де він зараз перебуває, ми не знаємо. Ми не володіємо жодною інформацією.
Тетяна Коршун зазначила, що невідомо, її брата тримають як цивільного полоненого чи як військового. Родина Володимира Миколаєнка здійснює комунікацію з низкою відомств і організацій, які опікуються питаннями українських полонених, каже жінка.
А все, що стосується державних структур, то там всі є наші заявки. Але, ви бачите, ми, звичайно, дуже вдячні всім організаціям і всім інституціям про те, що якби вони відповідають, що є гарячі лінії, але все впирається в те, що в місця, там, де вони перебувають, не допускають наших представників. Ми це розуміємо. І розуміємо, що часом наші інституції безсилі просто. Ми не знаємо, в яких він в списках. Ми знаємо, що він, надіємося, знаємо. Хочемо в це вірити, що він в списках на обмін. Але ви розумієте, я вже так, наскільки вивчила це питання, я розумію, що якщо він іде як цивільний, то на сьогоднішній день, на жаль, немає механізму їхнього звільнення.
Це новини про Азов'я. У цьому випуску про те, де зараз перебувають цивільні жителі півдня України, яких після початку повномасштабного вторгнення захопили і утримують російські окупаційні сили.
Новини про Азов'я. Головне.
Ще один затриманий російськими окупантами житель Херсона – колишній військовослужбовець Павло Запорожець. Його викрали 9 травня 2022 року. 3 місяці Павла Запорожця утримували у місцях несвободи в Херсоні. У серпні його вивезли до окупованого Криму, після того – до російського Ростова-на-Дону. Про це нам розповіла сестра Павла Марина Запорожець.
Павло наразі інкримінують міжнародний тероризм. В січні місяці було завершено досудове розслідування та справу передано до Південного суду в Ростові-на-Дону. Так як вони вважають Павла політичним бранцем, а саме цей суд має право розглядати дану категорію справ. 20 лютого почався процес етапування Павла з СІЗО номер 2 міста Сімферополя Автономної Республіки Крим до Ростова-на-Дону. Етапування тривало майже місяць, а в Краснодарі, як одне із місць, де утримували Павла під час етапування, була можливість зателефонувати рідним, повідомити, де він, його стан, так як російські в'язні мають засоби зв'язку, то через їхні засоби зв'язку Павло зателефонував нам.
15 березня відбулося перше судове засідання у справі Павла Запорожця, розповідає його сестра. У Росії йому загрожує до 20 років ув'язнення.
Це було дуже показово, тому що справа Павла є першою справою за міжнародний тероризм, яку було передано та доведено до суду. Було дуже багато ЗМІ російських, пропагандистських, які роздули в засобах масової інформації сенсаційну новину про суд над українським терористом. Почувається терпимо, поводиться не дуже добре. Етапували його одного в автозаку. Наразі в Ростові, то засоби зв'язку ми маємо лише через адвоката. Прогнози ми сподіваємося на найкраще, проте ми самі розуміємо, з якою країною ми маємо справу, і завдання тієї країни якнайбільше засудити наших хлопців і зробити собі статистику про те, що було засуджено за відповідною статтею.
Незаконні затримання українців російськими силовиками тривають і досі. Про один із таких випадків нам розповіла жителька селища Веселе Мелітопольського району Запорізької області Ганна Петренко. Її чоловік у березні цього року намагався виїхати з окупації через Крим, але там його затримали.
Там вже просто неможливо. Там починають вже змушувати, отримувати і паспорти, і все. І чоловік прийняв рішення також виїжджати звідти. Ми лишили все і вирішили виїжджати. 13 березня я виїхала на авто, а він на перевізником з Мелітополя 13 березня виїхав. Доїхав він до пропускного пункту Чонгар, і на 7 годин його тримали на Чонгарі. Потім він вийшов зі мною на зв'язок. Він сказав, що його відпускають, але в нього забрали паспорти український і закордонний. І сказали, ну, 14 березня о 10-й з'явитися в місті Сімферополі за адресою федеральної служби. І зранку 14-го він мені написав, що він вже під'їжджає до Сімферополя, бо вони так не в самому Сімферополі, і каже, вже наближаюся за адресою. І після чого зв'язок повністю з ним обірвався.
Пізніше російське ФСБ в окупованому Криму підтвердило затримання Сергія Петренка, каже його дружина.
17 березня я подала заяву в поліцію міста Сімферополя, звернулася до МВД, о том, що зник в мене чоловік на території Криму. Ну, в них всі листи, вони розглядають, термін місяць в них стоїть на все це. Коли я дзвонила постійно на цю федеральну службу кожен день, вони мені відповідали, що не володіємо інформацією ніякою, звертайтеся в письмовому зверненні до нас. Я написала туди письмове звернення. Через 3 тижні вони мені прислали перший лист, що він знаходиться у них, там, ну, ФСБ затриманий, і що він знаходиться в них і звинувачується в загрозі Російської Федерації в проведенні спецоперації.
Жінка розповіла, що зі слів її знайомих відомо і про інші випадки затримань в окупованому Чонгарі.
Чоловік мій має деякі проблеми зі здоров'ям, і дуже я дуже хвилююся, як, бо я знаю, як вони знущаються, я знаю, як це не один він там. Дуже багато людей вже там затримано, бо виїжджало дуже багато ще знайомих, але люди вже в возрасті і казали, що особисто на очі бачили, як забирають чоловіків до 45 років, всіх забирають, там затримують на Чонгарі і увозять в сторону Сімферополя.
Ганна Петренко зазначила, що її чоловік не мав відношення до військової служби чи волонтерства. Як допомогти йому зараз, вона не знає.
Я зв'язувалася з адвокатською конторою в місті Сімферополі. Досить такий привітний чоловік, досить добрі відзиви про нього. Він почав, це така служба, яка ніколи не обманює. Ну, я зрозуміла, що там мені ніхто не допоможе з юристів. Тут я спілкувалася, тут мені кажуть, що, на жаль, ми безсилі, бо в той країні там немає, ну, ніяких, вони законів, вони закони пишуть собі щодня, які захотіли, такі написали. Ну, вони не притримуються нічого.
Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.
Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
Журналістка та аналітикиня медійної ініціативи «За права людини» Анастасія Пантелєєва розповіла, що відомо про випадки, коли затриманих у Херсонській і Запорізькій областях людей вивозили до московського СІЗО Лефортово.
Наразі відомо про 9 херсонців, яких отримують в Лефортово. Спочатку їх захопили в полон або взяли заручники в Херсоні. Тримали певний час в Херсоні, тоді Херсон був ще окупований і їх тримали в сумнозвісних катівнях, в різних. Це не перші люди, українці, які туди потрапляють за час повномасштабного вторгнення. Також там вже утримуються мешканці Запорізької області, яких доправили туди ще раніше. Стосовно цих 9, відомо, що всі вони цивільні. Дехто з них справді має бойовий досвід, тобто раніше брав участь в антитерористичній операції. Дехто є волонтером, наприклад, Юрій Кайов, він є волонтером Червоного Хреста, він возив продукти в окупований Херсон з Запорізької області, здається. Також серед них є громадянин Російської Федерації. Це людина, яка довгий час жила в Україні, мала посвідку на проживання, але, на жаль, має громадянство Російської Федерації.
Механізму повернення цивільних полонених поки не існує, каже правозахисниця.
Вони взагалі в такого роду конфліктах воєнних цивільних не мають права брати в полон. Україна не бере в полон цивільних громадян Російської Федерації. А Російська Федерація ж вчиняє так, як вчиняє, і вже тисячі людей сидять в різних місцях утримання на території Російської Федерації, на окупованих територіях України. І для того, щоб їх звільнити, ну, ми бачимо, їх інколи обмінюють, але це дуже критично маленька кількість цих людей. Тобто одна людина там на 100 осіб військових, військовополонених, це дуже мало. Дуже мало. Тому потрібно випрацювати механізм, можливо, за участі можливо, це могло би бути за участі третіх країн.
Полонених українців утримують у різних регіонах Росії, розповідає Анастасія Пантелєєва.
Їх утримують, власне, по всій території Росії. Це такі області, як і Іркутська, і Красноярський край, і Челябинська область, Іванівська, Володимирівська, Рязанська, Тульська. Тобто їх дуже багато, цих місць утримання, СІЗО. До того ж, цивільних постійно переміщають з одного місця утримання в інше. Так само і військових, власне, переміщають. І, власне, дуже часто цивільних утримують в однакових умовах із військовополоненими, інколи в одних тих самих камерах. Тобто вони всі разом там знаходяться, тільки військових обмінюють, а цивільних, на жаль, вкрай мало і рідко.
Тема дня.
Голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник розповіла про ще одного полоненого офіцера запасу Військово-морських сил України, жителя Генічеська Олексія Кисельова. 17 лютого цього року підконтрольний Росії Джанкойський районний суд в Криму засудив його до 8,5 років позбавлення волі за звинуваченням у нібито участі у батальйоні імені Номана Черебіджихана і так званій морській блокаді Криму.
Це практика, яка існує в окупованому Криму дуже вже багато років після окупації. Власне, коли здебільшого кримських татар звинувачуються цією статтею, тому що Росія вважає цей батальйон начебто тим, який загрожує інтересам Російської Федерації. Хоча цей батальйон не бере участі в бойових діях, але Російська Федерація фабрикує справи саме за цією статтею. І ось після 24 лютого, власне, проти Олексія Кисельова сфабрикували таку справу. Він перебував на так званому слідстві. Ось ФСБшники вели це слідство. Це, в принципі, зазвичай такі справи ведуть саме ФСБшники. Він заявляв про катування, і адвокат також підтвердив, що були тортури проти нього застосовувались, що також, в принципі, притаманно майже всім справам сфабриковане.
Після розгляду апеляції у справі Олексія Кисельова його, скоріше за все, етапують до Росії, зазначила Ольга Скрипник.
Саме етапування – це є злочином, міжнародним злочином, це воєнний злочин Російської Федерації. Вона не має права вивозити людей, наших громадян з окупованих територій, до власної території, до країни-окупанта. Але вона це робить постійно. Окрім того, що це злочин, інша проблема. Ми прекрасно з вами розуміємо, що після повномасштабного вторгнення ставлення до українців, ну, не те, що погіршилось, воно настільки вороже, да, що це серйозний ризик для життя перебувати в російських колоніях. Перше, через те, що можуть бути атаки з боку кримінальних, кримінальних людей, називаємо їх так, які реально там відбувають покарання за тяжкі злочини, вбивства, зґвалтування і так далі. Вони ненавидять українців. А друге, це сама адміністрація дуже часто організовує такі тортури для наших громадян.
Також Ольга Скрипник розповіла, що їй відомо про Олександра Зарівного. Нагадаємо, це колишній начальник управління освіти Олешківської райдержадміністрації, учасник АТО і начальник управління гуманітарної політики Херсонської районної державної адміністрації. Він зник 17 березня минулого року.
Його викрали деякий час, також було невідомо, де він знаходиться. Потім ми його знайшли в СІЗО номер 2 в Сімферополі, і він звинувачується вже за іншою статтею. Це стаття «Штугунство», стаття 276 Кримінального кодексу Росії. Якщо чесно, ну, навіть з точки зору Російської Федерації, це дивне таке звинувачення, тому що, в принципі, зазвичай в штугунстві Росія звинувачує, власне, своїх громадян, тобто тих, кого вона вважає громадянами Російської Федерації. Але чому вони звинувачують шпигунці українського громадянина, хоча вони самі визнають, що він громадянин України, ну це, ну скажімо так, нелогічно навіть для Російської Федерації. І це ще раз підтверджує, що це просто сфабрикована справа. А він знаходиться в доволі поганих умовах.
До Олександра Зарівного застосовували тортури, аби він визнав себе винним, каже правозахисниця.
Він відмовився від співпраці з ФСБшниками. Ось зараз він перебуває на етапі слідства. Останнього разу йому продовжили термін тримання під вартою до кінця травня 2023 року. Власне, в травні буде знов засідання щодо того, продовження чи не продовження його тримання під вартою. Але ну очевидно, що термін буде продовжений. На жаль, тобто, поки що триває слідство, тому що навіть не було судових засідань. Скоріше за все, найближчими тижнями я думаю, що вони завершать слідство і передадуть справу до так званого суду.
Також Олександра Царівного утримували у психіатричній лікарні у Сімферополі, розповідає Ольга Скрипник.
Це теж доволі така часта практика, коли направляють людей під кримінальними справами до так званої психіатричної експертизи, де вони теж утримуються зазвичай біля місяця там. Саме там перебування також є формою тортур. І це часто теж використовується як тиск на людину, щоб він визнав свою провину, для того, щоб далі сфабрикувати справу. Ось тому Олександр також перебував у психіатричній лікарні, тобто це зовсім не пов'язано з його станом здоров'я, це просто форма, така практика, яку застосовують ФСБ.
Кримська правозахисна група працює над тим, щоб українські полонені, які перебувають у СІЗО номер 2 у Сімферополі, потрапили до списків на обмін.
Вони є в списках українських. Вони є і у відповідних державних органах України, які цим займаються, але питання в тому, що обміни за участю Крима, ну це поки що дуже, дуже складно. Але водночас з позитивних таких обнадійливих ситуацій, напевно, які вже були, це звільнення Андрія Горшкова. Він з Херсону, він також був викрадений, він раніше служив в спецпідрозділі Національної поліції. І як і багато з наших громадян, став оборонцем в перші дні повномасштабного нападу. Він вступив до територіальної оборони і був теж викрадений, і також він утримувався там в СІЗО Сімферополя. Але, на щастя, він був обмінений, і якраз в квітні він повернувся за обміном додому. Його звинувачували за статтею «Тероризм», акт міжнародного тероризму.
Зараз відомо про нові випадки незаконних затримань російськими силовиками цивільних українців. Втім, це вже не настільки масове явище, як у 2022 році, додала правозахисниця.
Фейсбук, Інстаграм, Вайбер, Ютуб. Приєднуйся до новин Приазов'я в соцмережах.
І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це, цитую, «спеціальну операцію». Олександр Янковський, новини Приазов'я. Тримаємося.
Ви слухали новини Приазов'я.